Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo video sporočilo predsedniku Čelam. Sveti oče o treh kolobarjih enosti. Z Jezusom, s kristijani in s človeštvom. Kardinal Sepp je še vedno okužen s koronavirusom. Baptisteri svetega Janeza of Firenza zasija v novi luči. Generalno zasedanje gibanja Focolare. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetih Timoteja in Tita. V nedeljo 24. januarja ob 10. uri in 45 minut po mehiškem času ali ob 17. uri in 45 minut po rimskem času se je v baziliki naše Guadalupske gospe, zavetnice Latinske Amerike in Karibov, začela pot proti cerkvenemu zboru Latinske Amerike in Karibov, ki se bo odvijal od 21. do 28. novembra letos, na temo Vsi smo učenci misionarji o izhodu. Papež Frančišek se v video sporočilo obrača na monsignorja Miguela Cabreosa Vidarteja, nadškofa Trujillo, predsednika Perujske škofovske konference in škofovskega sveta Latinske Amerike, Čelam. Prisluhnimo papeževemu video sporočilu. Dragi Miguel, v nedeljo je začetek bližnjega cerkvenega zbora. Želim biti z vami v tem trenutku in v pripravi vse do novembra. Cerkveni zbor bo prvič. Ne gre za konferenco latinsko-ameriških škofov, kot so bile predtem, zadnja v Aparecidi. Ne, gre za nekaj drugega. Gre za zborovanje Božjega ljudstva. Laikinje, laiki, posvečene, posvečeni, duhovniki, škofje, vse Božje ljudstvo, ki hodi. Molimo, govorimo, razmišljamo, razpravljamo, iščemo Božjo voljo. Rad bi ti dal dva kriterija, da bi vas spremljal v tem času, v času, ki nam odpira nova obzorja upanja. Najprej skupaj z Božjim ljudstvom. Ta zbor naj ne bo elita, ločena od svetega vernega Božjega ljudstva. Skupaj z ljudstvom, ne pozabite ga. Vsi smo del njega. To ljudstvo je nezmotljivo in credendo. Kot nam pravi koncil, je tisto, ki nam daje pripadnost. Zunaj Božjega ljudstva se pojavijo elite. Elite, ki jih razsvetljuje ta ali ona ideologija. In to ni cerkev. Cerkev se daje v lomljenju kruha. Cerkev se daje vsem brez izključevanja. Cerkveni zbor je znamenje cerkve brez izključevanja. Druga stvar pa, ki jo je treba imeti v mislih, je molitev. Gospod je sredi med nami. Naj se Gospod da slišati. Od tud tudi naša prošnja. Naj bo med nami. Spremljam vas svojo molitvijo in dobrimi željami. Pojdite naprej. Pogumno. Naj vas Bog vse blagoslovi. Prosim, ne pozabite moliti zame.
V ponedeljek 25. januarja je v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov potekala molitev večernic. Sveti oče, ki naj bi sicer vodil slovesnost, se je zaradi išjasa ni mogel udeležiti, zato je tokrat njegovo vlogo prevzel kardinal Kurt Koch, predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov. Prebral je tudi homilijo, ki jo je pripravil sveti oče.
Rimanete nel mio amore.
Ostanite v moji ljubezni.
Gesù lega questa richiesta all'immagine della vita e dei tralci. L'ultima.
Jezus povezuje to naročilo s prispodobo trte in mladike, zadnjo, ki nam jo podarja v evangelijih. Gospod sam je trta, resnična trta, ki se ne izneveri pričakovanjem, ampak ostaja zvest v ljubezni in vedno drži besedo, kljub našim grehom in našim razdeljenostim. Na to trto, ki je on, smo vsi krščeni ucepljeni kakor mladike. To pomeni, da lahko rastemo in obrodimo sad samo, če smo združeni z Jezusom. Ta večer gledamo to nujno potrebno enost, ki ima več ravni. Ko pomislimo na trto, si lahko predstavljamo enost, ki jo sestavljajo trije koncentrični kolobarji, kakor pri deblu. Prvi kolobar, najbolj notranji, je ostati v Jezusu. Od tukaj izhaja pot vsakogar k enosti. V današnji stvarnosti, ki je hitra in kompleksna, je lahko izgubiti nit, saj nas vleče na tisoče strani. Mnogi se čutijo notranje razdeljeni, nesposobni najti trdno točko, stanoviten red v spremenljivih življenjskih okoliščinah. Jezus nam kaže skrivnost trdnosti v tem, da ostajamo v njem. V odlomku, ki smo ga slišali, to misel ponovi kar 7-krat. On namreč ve, da brez njega ne moremo ničesar storiti. Pokazal nam je tudi, kaj naj storimo s tem, ko nam je dal zgled. Vsak dan se je omaknil na samotne kraje, da bi molil. Molitev potrebujemo kakor vodo za življenje. Osebna molitev, biti z Jezusom, adoracija je bistvena za ostajanje v njem. Je pot za to, da bi v Gospodovo srce položili vse tisto, kar napolnjuje naše srce. Upanja in strahove, radosti in bolečine. Predvsem pa osredotočeni na Jezusa v molitvi izkusimo njegovo ljubezen. In naše bivanje iz nje zajema življenje, kakor mladika, ki prejme limfo od debla. To je prva enost, naša osebna integriteta, delo milosti, ki jo prejemamo, ko ostajamo v Jezusu. Drugi kolobar je enost s kristjani. Smo mladike iste trte, smo vezne posode. Dobro in zlo, ki ga vsakdo stori, se zgrinja na druge. V duhovnem življenju poleg tega velja neke vrste zakon dinamike. Kolikor ostajamo v Bogu, se približamo drugim in kolikor se približamo drugim, ostajamo v Bogu. To pomeni, da če molimo Boga v duhu in resnici, od tod izhaja tudi potreba, da ljubimo druge. Po drugi strani pa, če se ljubimo med seboj, Bog ostaja v nas. Ni mogoče, da molitev ne bi vodila k ljubezni, sicer gre za površen ritualizem. Ni namreč mogoče srečati Jezusa brez njegovega telesa, ki je sestavljeno iz mnogih udov, iz tolikih, kolikor je krščenih. Če je naše češčenje pristno, bomo rasli v ljubezni do vseh tistih, ki sledijo Jezusu, ne glede na krščansko občestvo, kateremu pripadajo, saj tudi če niso naši, so njegovi. Kljub temu pa ugotavljamo, da ljubiti brate ni lahko, saj se takoj pojavijo njihove napake in pomankljivosti, ter se v spomin vračajo rane preteklosti. Pri tem nam prihaja na pomoč poseg očeta, ki kot izkušen vinogradnik dobro ve, kaj je potrebno storiti. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Oče odstrani in očiščuje. Zakaj? Ker se moramo zato, da bi ljubili, znebiti tistega, kar nas vodi s poti in zaradi česar se sklanjamo sami vase, ter zato ne moremo obroditi sadu. Prosimo torej očeta, naj od nas odseka predsodke o drugih in posvetne navezanosti, ki preprečujejo polno enost z vsemi njegovimi otroki. Tako prečiščeni v ljubezni bomo znali dati na stran zemeljske ovire in prepreke iz preteklosti, ki nas danes odvračajo od evangelija. Tretji kolobar enosti, najširši, je celotno človeštvo. V tem okviru lahko razmišljamo o delovanju Svetega Duha. Na trti, ki je Kristus, je On limfa, ki dosega vse dele. Vendar pa Duh veje, kjer hoče in povsod želi pripeljati k enosti. On nas vodi, da ljubimo ne le tiste, ki nas imajo radi in mislijo tako kot mi, ampak vse, kakor nas je naučil Jezus. Usposablja nas zato, da odpuščamo sovražnikom in da odpuščamo krivice, ki smo jih doživeli. Spodbuja nas, da bi bili dejavni in ustvarjalni v ljubezni. Spominja nas, da bližnji ni le tisti, ki ima iste vrednote in ideje kot mi, ampak da smo poklicani, da bi postali bližnji vsem. Dobri samarijani ranjenega, ubogega in trpečega človeštva, ki leži po cestah sveta in ki ga Bog želi s sočutjem ponovno dvigniti. Sveti Duh, pobudnik milosti, naj nam pomaga živeti v zastonskosti, ljubiti tudi tiste, ki nam ljubezni ne vračajo, saj evangelij prinaša sad v čisti in nesebični ljubezni. Drevo se po sadu spozna. Po zastonski ljubezni se spozna, če pripadamo Jezusovi trti. Sveti Duh nas tako uči konkretnosti ljubezni do vseh bratov in sester, s katerimi delimo isto človeškost. Tisto človeškost, ki jo je Kristus neločljivo združil s seboj, ter nam dejal, da ga bomo vedno našli v najbolj ubogih in pomoči potrebnih. Če jim bomo služili skupaj, bomo ponovno odkrili, da smo bratje, ter bomo rasli v enosti. Sveti Duh, ki prenavlja obličje zemlje, nas prav tako spodbuja, naj skrbimo za skupni dom. Naj delamo pogumne izbire glede načina, kako živimo in trošimo, saj je nasprotje od obroditi sad izkoriščati, ter je sramotno zapravljati dragocene vire, katerih mnogi nimajo. Isti Duh, stvaritelj ekumenske poti, nas je ta večer privedel, da bi skupaj molili. In med tem, ko izkušamo enost, ki se rojeva, ko se obračamo na Boga z enim samim glasom, se želim zahvaliti vsem tistim, ki so v tem tednu molili in bodo še naprej molili za edinost kristjanov. Svojimi bratskimi pozdravi se obračam na predstavnike cerkva in cerkvenih skupnosti, ki so se tukaj zbrali, na mlade pravoslavne in vzhodne pravoslavne, ki študirajo v Rimu s pomočjo Sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, na profesorje in študente Ekumenskega inštituta Bose, ki bi morali priti v Rim kakor v preteklih letih, vendar zaradi pandemije to ni bilo mogoče in nas spremljajo preko medijev. Dragi bratje in sestre, ostanimo povezani v Kristusu. Sveti Duh, ki je izlit v naša srca, naj nam da čutiti, da smo očetovi otroci, bratje in sestre med seboj, bratje in sestre v edini človeški družini. Presveta Trojica, občestvo ljubezni, naj nam da rasti v enosti.
Včeraj se je začelo generalno zasedanje gibanja Fokolarov, ki se v celoti odvija preko spleta. Razprave potekajo vse do 7. februarja, medtem ko se bo prihodnjo nedeljo volilo novo predsednico gibanja, ki bo nadomestila dosedanjo Marijo Voče. V središču razprav generalnega zasedanja gibanja Marijino delo so aktualizacija karizme, ki jo je izročila ustanoviteljica gibanja Kiara Lubik, kultura, ki izhaja iz karizme edinosti, odgovor na okoljsko krizo in pandemijo, skupno delo z novimi generacijami. Pogovor pa bo namenjen tudi vprašanju zlorab. 31. januarja se bo glasovalo za novo predsednico, ki bo po 2 mandatih nadomestila Marijo Voče. Naslednji dan, torej 1. februarja, pa še za sopredsednika. 4. februarja bodo na vrsti še novi svetovalci, ki predsednici pomagajo voditi gibanje. Zasedanja se udeležuje 362 oseb z vsega sveta, ki predstavljajo različne kulture, generacije, poklice, cerkveno pripadnost in verstva in ki so navzoči v gibanju Fokolarov. Da bi sodelovanje bilo čim širše, je sedanja predsednica že februarja 2019 ustanovila pripravljalno komisijo, ki je zbirala predloge za teme, ki se naj obravnavajo na zasedanju, oblikovala seznam kandidatov za volitve ter pripravila program. Kljub različnim glasovom se pojavlja potreba, da se oblikujejo poti za novo bratstvo in njihova aktualizacija, s čimer bi se odgovorilo na izzive in vprašanja človeštva v današnjem času na globalni in lokalni ravni, piše v izjavi za javnost. Generalno zasedanje Fokolarov je bilo sprva predvideno za konec septembra lani, a se ga je zaradi pandemije prestavilo. Dikasteri za laike, družino in življenje je soglašal s preložitvijo dogodka in tudi spletnim odvijanjem zasedanja. Baptisteri svetega Janeza, ki stoji ob cerkvi Santa Maria del Fiore v Firencah, dobiva novo podobo. Zaključilo se je namreč restauratorsko delo mozaikov, ki krasijo notranje stene krstilnice iz 14. stoletja. Firenški baptisteri, posvečen svetemu Janezu Krstniku, danes ponovno odpira svoja vrata za obiskovalce, istočasno s ponovnim odprtjem katedrale in kupole Santa Maria del Fiore. Po 4 letih restauratorskih del mozaiki na 4 od 8 sten baptisterija razkrivajo svojo izvorno lepoto. Sem pridejo vsi, ki hočejo videti čudovite stvari, bere obiskovalec napis v klesanu marmornata tla, takoj ko prestopi vrata raja. Tukaj je bil krščen Dante Alighieri. Letos mineva 700 let od njegove smrti, ki je ta kraj imenoval Moj lepi San Giovanni. In zares občudovanja vreden je sijaj mozaikov, ki upodabljajo preroke, škofe in kerubine. Do konca letošnjega leta naj bi restaurirali še ostale 4 stene. Posebej zahtevno delo je bila restauracija belega in zelenega marmorja ter mozaikov, ki so vzbudili zanimanje z vidika arhitekture, strukture in mozaične dekoracije. Obnovo so namreč spremljali poglobljeni študiji in raziskave. Na površje so prišla nova odkritja, zelo izvirna mozaična tehnika, zelena pigmentacija voska, sledi zlatih lističev najdenih na enem od marmornih kapitelov. Strokovnjaki ne izključujejo možnosti, da so sprva bili vsi pozlačeni. Za izdelovalce mozaikov v 14. stoletju je bil velik izziv prekriti marmornato steno z mozaikom. Masa, ki se je uporabila za pritrditev ploščic, je absolutno posebna. Ni se uporabilo navadne malte, ampak smolo. Propadanje te snovi je povzročilo kompleksnejše probleme pri restauriranju, je zatrdila Beatrice Agostini, projektantka in odgovorna za restauratorstvo. Neapeljski nadškof kardinal Crescenzio Sepe je po 2 tednih zdravljenja še vedno okužen s koronavirusom, a njegovo stanje je boljše. Kardinalu je okužba s koronavirusom bila potrjena pred 2 tednoma, zaradi česar se mora zdraviti v neapeljski bolnišnici Cotugno. Kot so zatrdili na nadškofiji, je sedaj njegovo zdravstveno stanje dobro. Kardinal je bil v izolaciji na škofiji vse do 5 zvečer, ko se je pokazala potreba po zdravstvenih preiskavah v bolnišnici. Prvi izvidi so bili dobri. Kardinal Sepe ohranja zaupanje v sam potek zdravljenja ter upa, da bo bolnišnico lahko kmalu zapustil. Kardinal Crescenzio Sepe bo februarja zapustil službo neapeljskega nadškofa, ki jo je opravljal od leta 2006. Na njegovo mesto je bil decembra lani imenovan Mimo Battaglia.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetih Timoteja in Tita. Benedikt 16. je imel 13. decembra leta 2006 katehezo o tema najožjima Pavlovima sodelavcema. Na njo so naslovljena 3 pisma, katera po izročilu pripisujemo Pavlu. 2 sta namenjeni Timoteju in 1 Titu. Timotej je grško ime in pomeni, ki časti Boga. Medtem ko ga Luka v apostolskih delih omenja 6-krat, se Pavel v svojih pismih sklicuje nanj 17-krat in še enkrat ga najdemo v pismu Hebrejcem. Iz tega moremo sklepati, da je Timotej v Pavlovih očeh užival velik ugled, tudi če nam Luka ne namerava pripovedovati vse, kar zadeva njega. Apostol mu je v resnici zaupal pomembna poslanstva in je v njem videl tako rekoč alter ego, kakor izhaja iz velike pohvale, s katero ga odene v pismu Filipljanom. Nimam namreč nikogar drugega, ki bi mi bil podoben po srcu in bi tako iskreno skrbel za vaše zadeve. Kar se tiče Titovega lika, katerega ime je latinskega izvora, vemo, da je bil rojen Grk, torej pogan. Pavel pa ga je vzel s seboj v Jeruzalem na tako imenovani apostolski cerkveni zbor. Tam so slovesno soglašali z oznanjevanjem evangelija poganom brez omejujočih predpisov Mojzesove postave. Apostol hvali Tita v pismu naslovljenem nanj, ko ga imenuje svojega pravega sina v skupni veri. Če skupaj premišljujemo lika Timoteja in Tita, opazimo nekaj zelo pomenljivih dejstev. Najpomembnejše je, da si je Pavel pri uresničevanju svojih misijonov pomagal sodelavci. Pri tem pa vsekakor ostane kot ustanovitelj in pastir mnogih cerkva, kot apostol z veliko začetnico. Jasno pa je, da ni vsega storil sam, marveč se je opiral na zaupanja vredne osebe, ki so delile z njim napore in njegovo odgovornost. Nadalje spoznanje se tiče razpoložljivosti teh sodelavcev. Viri, ki so v zvezi s Timotejem in Titom, razločno poudarjajo njuno pripravljenost pri prevzemanju raznih naročil, ki so pogosto obstajala tudi v tem, da sta zastopala Pavla tudi v neuravno preprostih okoliščinah. Z eno besedo učita nas velikodušno služiti evangeliju, kar pa vključuje tudi služenje cerkvi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.